misiunii să fie semnat în cursul acestei luni, a declarat reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Moldova, Adrian Iacoboviț de Seghert.
Pe plan internațional, președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că va conduce investigațiile privind reacția administrației de la Washington la uraganul Katrina. Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege menită să reformeze serviciile vamale și într-o declarație a guvernului român se face cunoscut că agenți speciali vor fi autorizați să ofere mită unor funcționari de stat pentru a constata dacă se comit abuzuri.
Cum ați auzit la buletinul de știri, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a anunțat că va urmări îndeaproape investigațiile asupra cauzelor care au dus la tragedia umanitară de după uraganul Katrina, care a afectat milioane de oameni din 3 state americane, Louisiana, Mississippi și Alabama. Lucrările de reconstrucție vor dura foarte mult și vor trebui cheltuite sume importante. Relatarea semnată de corespondentul nostru Robert Parsons este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Pe fața președintelui George Bush se putea citi încordarea când dădea mâna cu sinistrații în Mississippi și Louisiana. E în centrul atenției mai mult ca oricând și el știa asta. Criticii săi, și nu sunt puțini, spun că a revenit târziu la Washington după declanșarea crizei și că nu a fost un lider adevărat în momentele când țara sa avea nevoie cel mai mult de asta. Președintele se repliază însă și a modificat întregul program pe luna septembrie pentru a putea gestiona mai bine criza de pe coasta Golfului Mexic. Luni s-a reîntors în Louisiana a doua oară în 4 zile. Laura și cu mine am revenit în Louisiana și de aici vom pleca în Mississippi ca să le spunem oamenilor vrednici de aici că e mult de lucru de acum înainte și vom conlucra cu autoritățile locale și federale pentru a duce munca la bun sfârșit. Prima datorie e bineînțeles să salvăm viețile oamenilor și cât timp viețile lor se află în primejdie, avem lucruri de făcut. George Bush și soția sa au vizitat o biserică din capitala statului Louisiana, Baton Rouge, transformată în adăpost pentru oameni evacuați din New Orleans. A declarat acolo că guvernul de la Washington face tot ce stă în putință pentru a face față dezastrului, în urma căruia e posibil să-și pierdă viața 10.000 de persoane. Aproximativ 50.000 de militari și membri ai gărzii naționale participă la operațiunile de salvare. Pe măsură ce amploarea pagubelor iese la iveală, o primă estimare vorbește de pierderi în valoare de 100 de miliarde de dolari, fostul președinte George Bush Senior a anunțat că el, împreună cu un alt fost președinte, Bill Clinton, au inițiat un fond care să pună la dispoziție ajutoare și asistență medicală în statele afectate. Ne-am consultat cu guvernatorii din Louisiana, Mississippi și Alabama și am decis să înființăm fondul Bush Clinton Katrina. Vom trimite acești bani guvernatorilor care vor decide cum să fie folosiți cât mai bine. Credem că guvernatorii sunt cei care au cea mai mare nevoie de bani acum, din moment ce ei vor avea responsabilitatea lucrărilor de reconstrucție a statelor pe care le conduc, a spus Bush Senior. Asta nu l-a împiedicat însă pe Bill Clinton și pe soția sa Hillary, care e senator de New York, să ceară o anchetă în Congres asupra modului cum a fost gestionată criza. Autoritățile locale și cele federale dau acum vina unele pe altele pentru eșecurile de până acum ale operațiunilor de salvare. Dincolo de asta însă, la New Orleans, lucrurile încep să se așeze pe un făgaș normal. Spărturile din digul de la canalul străzii 17, care au declanșat cel mai mult inundațiile, au fost astupate și au început operațiunile de pompare a apei afară din oraș. Lucrările vor dura săptămâni în șir, chiar în cazul în care regiunea nu va mai fi lovită de alte furtuni. Orașul e în sfârșit aproape pustiu, au mai rămas doar 10.000 de oameni care sunt evacuați însă rapid.
Louis Armstrong, unul dintre artiștii născuți la New Orleans și spiritul de neconfundant al muzicii sale.
În afară de tragedia umană pe care a provocat-o, uraganul Katrina are efecte și asupra economiei mondiale și mai ales asupra prețului petrolului. Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică, OECD, a avertizat astăzi că prețul la petrol va continua să rămână ridicat. Din luna mai și până acum, a spus astăzi economistul șef al organizației, Jean-Philippe Cotis, prețul barilului de petrol a crescut cu aproximativ 20 de dolari. Cu toate acestea, în prognoza OECD, economia Statelor Unite ale Americii va cunoaște în anul 2005 o creștere de 3,6%.
În Moldova, de astăzi, o nouă creștere a prețului benzinei și explicația unor experți este tocmai evoluția prețurilor la petrol pe plan mondial. Efectul acestei noi scumpiri asupra populației nu va întârzia să apară, relatează Elena Cioina.
Astăzi, stațiile PECO din Moldova vindeau benzina cu cifra octanică A95 cu 11 lei și 40 de bani litrul, față de prețul vechi de 9 lei și 80 de bani. Benzina A92 costă începând de astăzi 11 lei și 10 bani litrul, față de 9 lei 60 anterior. Motorina s-a scumpit cu 60 de bani și costă în prezent 10 lei și 10 bani litrul. Importatorii de petrol explică scumpirea prin aceea că în ultimele două zile prețurile la petrol pe piața internațională au crescut brusc, cu peste 150 de dolari pentru o tonă. Importatorii nu exclud că în următoarele zile benzina și motorina s-ar putea scumpi din nou. Președintele Uniunii Importcom Petrol, Valentin Bodișteanu.
Cum a fost și creșterea bruscă de 150 dolari în două zile, deci aceeași poate fi o cădere și atunci revenim la prețul vechi. Ce e și puțin de crezut. Probabil că o să recurgem zilele apropiate iarăși la o majorare, e 30-40 bănuți. Ce și ne-ar face să mai putem aduce marfă.
Veceslav Ioniță, expert economic la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, spune că unul dintre motivele pentru care prețul combustibilului a crescut brusc este și faptul că în Moldova nu există un mecanism de protecție a concurenței. L-am întrebat pe Veceslav Ioniță cum se va răsfrânge scumpirea carburanților asupra consumatorilor din Moldova.
Oamenii vor consuma și mai departe combustibil, chiar dacă va crește prețul, și este legat de faptul, un caz unic în Moldova, ceea ce nu este în altă parte, veniturile noastre din cauza mizerii în care am fost cresc destul de repede și noi nu simțim atât de mult presiunea aceasta a prețului petrolului. Pare straniu, dar este așa.
Veceslav Ioniță este convins că nici tarifele pentru călătoriile cu microbuzul nu se vor schimba.
Prețurile rutiere cu certitudine nu vor crește până la anul nou. Două argumente voi da. Prima, prețurile rutiere, dacă știți dumneavoastră, cresc în salturi. Prețurile la tot ce ține de operarea pe această piață cresc lent-lent. Deci în timpul salturilor ei au niște supravenituri care apoi se diminuează încet-încet. Ei au venituri, pur și simplu au niște venituri mai mici.
Iată care este replica președintelui Uniunii Transportatorilor Privați din Chișinău, Ion Mămăligă.
S-a convenit că la prima ședință a Consiliului, care va avea loc la mijlocul lui septembrie, se va accepta majorarea tarifului.
Când vom avea 3 lei, dacă va fi aprobat săptămâna viitoare, să zicem, la Consiliu?
Asta va fi de la 20 septembrie.
În caz contrar, spune Mămăligă, transportatorii ar putea declanșa acțiuni de protest. Și Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Moldova a anunțat deja că intenționează să solicite guvernului să majoreze tarifele la transportul de pasageri pe rutele interurbane, cu cel puțin 25%. Responsabilii de la primărie au anunțat că pentru a încheia cu bine anul, mai au nevoie de 360 de milioane de lei ca să acopere cheltuielile neprevăzute în urma scumpirii de carburanți. Cei mai afectați de actuala scumpire a carburanților par să fie agricultorii, care tocmai au început să adune recolta și să are ogoarele. Chiar ieri, la o întrevedere cu premierul Vasile Tarlev, reprezentanții companiilor petroliere au promis că nu vor modifica brusc prețurile de comercializare angro a motorinei pentru a nu crea probleme grave sectorului agrar. Iată ce spune Gheorghe Malcoci, proprietar de teren în satul Horești, raionul Ialoveni.
Nici nu știu în care parte o luăm. Undeva jumătate de pământuri să rămâne lucrate. Avem arat de ghevă 250-300 de hectare. N-avem rezerve, că am strâns 2500 de tone de grâu și dăm cu dânsme. Și nimeni nu vrea nici să uite, nici să audă nimeni de noi, absolut. Nici cu un leu nu pot să vinzi grâu. Cum vor ei, că vor pentru macaroane și gluten 23-25, dar ce ori n-ai de unde. În Moldova așa grâu nici pare că nici noi. Nici nu știu și cu tijelul, dar cine ai și cu tijelul ei.
De la începutul anului, în Republica Moldova, combustibilul s-a scumpit de 6 ori, sau cu aproape 40%. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Consiliul Economic, de pe lângă premierul moldovean, președinția de la Chișinău și organizații de antreprenori pregătesc un forum al oamenilor de afaceri cu tema climatul investițional în Republica Moldova. Vitalie Dogaru a încercat să afle ce cred mai mulți investitori despre oportunitățile de afaceri în Republica Moldova și cât de justificat este optimismul autorităților.
Oamenii de afaceri moldoveni apreciază cadrul legislativ național de atragere a investițiilor drept unul relativ bun. Cu toate acestea, ei afirmă că deocamdată investițiile nu au venit în țară pe măsura așteptărilor. Președintele Consiliului Economic, de pe lângă primul ministru, Alexandru Sârbu, a asigurat astăzi presa că actuale face eforturi susținute pentru atragerea banilor în economia moldovenească.
Majorarea salariilor, crearea locurilor de muncă, de ceea ce a fost promis politic, ele pot fi făcute prin investiții. Și cine, dar conducerea, președintele și președinția au înțeles chestia asta foarte bine. Chestia anume, cum trebuie să fie mai bine asta în practică realizat.
Anume, realizarea în practică a documentelor adoptate lasă mult de dorit, susține președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Timpul, Igor Krapivka. El spune că micile realizări în ultimii ani nu trebuie să fie luate drept modificări radicale. Potrivit lui Krapivka, mediul de afaceri din Republica Moldova este gata să primească investiții mult mai mari, dar că actuala guvernare nu este gata să le asigure.
Nici guvernul și nici parlamentul nu au creat deocamdată toate mecanismele de atragere și menținere a investițiilor. Lasă mult de dorit procesul de liberalizare a pieței, independența justiției și respectarea dreptului la proprietate. Mulți oameni de afaceri continuă să fie persecutați pentru viziunile lor politice. Faptul că Republica Moldova nu a reușit să-și găsească locul său pe harta geopolitică a lumii este o altă sperietoare pentru potențiali investitori. Aceste neajunsuri trebuie revăzute și corectate.
Compania de telefonie mobilă Voxtel a investit în Republica Moldova circa 100 de milioane de dolari. Acum o săptămână, în cadrul unei întâlniri cu premierul Vasile Tarlev, directorul general al companiei, Francisc Jeliptier, a spus că este gata întotdeauna să dea o recomandare pozitivă oricărui investitor francez care ar dori să vină în Republica Moldova. Am rugat-o pe managerul pentru relații publice de la Voxtel, Ludmila Andronic, să ne spună ce a avut în vedere Francisc Jeliptier.
Chiar nu găsim și nu simțim în ultimul timp impedimente pentru investiții. Poate că este și din motivul că noi beneficiem de câteva premii de stat. Am fost scutiți de absolut orice control pentru un an de zile. Deci oricum existența unui astfel de premiu dă posibilitatea oricărui investitor să-l obțină și să lucreze în liniște un an de zile cu condiția că lucrează foarte cinstit și își achită toate datoriile față de stat.
Guvernele de la Chișinău au organizat mai multe activități, atât în țară cât și în afară, menite să trezească interesul investitorilor străini. Dar, de fiecare dată, afirmă analiștii, oamenii de afaceri nu au reacționat pe potriva așteptărilor organizatorilor. Unii comentatori dau vina pe lipsa unei piețe mari de desfacere și pe consumul relativ scăzut. Dar sunt și analiști care afirmă că Republica Moldova a întârziat cu ofertele, luând în considerație acțiunile mult mai hotărâte și mai operative a țărilor vecine atunci când este vorba de investiții străine. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Analistul economic Valeriu Prohnitski crede că investițiile străine nu pot însă constitui singurul remediu pentru economia moldovenească și își explică punctul de vedere.
Adeseori auzim că lipsa unui climat investițional atractiv este o explicație majoră a eșecului Moldovei în atragerea unor investiții străine mai mari și a descurajării investitorilor autohtoni. Argumentul are dreptul la existență și parțial este adevărat, dar trebuie să ținem cont de faptul că el nu explică în totalitate comportamentul investitorilor. Investițiile străine și locale au evoluat de multe ori în direcții diametral opuse față de cele sugerate de percepțiile subiective asupra mediului de afaceri. Despre climatul investițional nu putem să vorbim așa de parcă am avea în vedere un panaceu miraculos pentru toate durerile economiei moldovenești. Să aibă Moldova chiar cel mai atractiv climat investițional din lume, că tot nu ar putea să redreseze imediat dezavantajele fundamentale pe care le are. Și acestea sunt piața internă mică, vulnerabilitatea la deciziile politice adoptate de marii săi vecini imediați și îndepărtați, riscurile mari cu care se confruntă o economie în esență agrară și resursele umane aflate într-o continuă degradare calitativă și cantitativă. Pentru ca să putem depăși aceste dezavantaje, amplificate mult de avantajele comparative oferite de alte țări din regiune, politicienii moldoveni trebuie să imagineze ceva mai mult decât un climat de investiții bun. Ei trebuie să se gândească cum să ofere o perspectivă, o viziune asupra viitorului Moldovei. Și această viziune trebuie să fie orientată nu doar spre investitorii străini, dar și spre cetățenii ordinari care locuiesc în această țară. Mulți dintre ei au reușit să acumuleze, de multe ori peste hotarele țării, ceva bani pe care doresc acum să-i capitalizeze într-un mod cât mai judicios. În situația în care ei nu pot să plaseze banii în activități productive, nu este de mirare că balonul de săpun imobiliar capătă proporții îngrijorătoare. Deci ce trebuie să facă guvernul pentru ca să încurajeze investițiile? În linii mari, sarcina sa este foarte simplă, dar ca de obicei problema este în detalii. Guvernul trebuie să devină cât mai credibil în ochii investitorilor, să cultive și să demonstreze în practică această credibilitate. Dacă a declarat că va implementa o reformă regulatorie menită să elibereze oamenii de afaceri de povara unor regulamente, normative și instrucțiuni delocheate și vetuste, atunci să o facă într-un mod cât mai onorabil. Putem însă să afirmăm că guvernul a implementat reforma promisă în mod consecvent? Nu, și aceasta din cauza că voința politică care a inspirat reforma a fost mai slabă decât rezistența birocratică în fața reformei. Lista actelor regulatorii anulate este incomparabil mai mică decât lista celor pe care birocrații au reușit să le apere. Sau să luăm dreptul la proprietatea privată, intangibilă și inalienabilă conform Constituției. Demonstrează oare guvernul în practică respectarea acestui principiu? Să ne-o spună țăranii din Sângera și Băcioi, care au avut nenorocul să fie proprietarii unor terenuri agricole aflate în calea proiectelor guvernamentale grandioase și pe care guvernul i-a șantajat continuu ca să-și vândă pământurile la prețuri convenabile statului și nu convenabile celor care sunt fundamentul acestui stat. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Persoanele cu probleme de auz par să fie dintre cele mai afectate de șomaj sau de munca la negru. Și corespondenta noastră, Irina Dercaci, a căutat să afle de ce autoritățile reușesc să facă atât de puțin pentru aceste persoane care au nevoie de atâta ajutor.
Vicepreședintele Asociației Surzilor din Moldova, Ruslan Lapatiuc, spune că nu e vorba de invidie. În lipsa unui centru specializat, nu pot fi realizate examenele medicale personalizate pentru eliberarea aparatelor auditive. Potrivit lui Lapatiuc, au nevoie urgent de aparate cel puțin 1000 de membri ai asociației și peste 800 dintre copiii școlarizați. Iată ce ne-a comunicat Ruslan Lapatiuc cu ajutorul Nataliei Babici, translator din limbajul mimico-gestual.
Fiecare persoană are nevoie de o membrană numită de o reabilitare totală, control de examinare medicală. Au nevoie îndeosebi persoanele din sate, din raioane, pentru că nu au posibilitatea de a se deplasa în capitală. Ei au nevoie de un centru special pentru surzi, ca să fie în incinta centrului de reabilitare republican, pentru a lua specialiști care se vor ocupa numai de examinarea problemei surdității. Copiii surzi sunt o categorie și mai deosebită decât tot surzi, pentru că au nevoie pentru dezvoltarea intelectului de două aparate, deci la ambele urechi. Și asta este o problemă foarte mare, aparatele foarte repede se defectează.
Același translator ne-a ajutat să comunicăm și cu Nicolae Manic, care s-a născut surdomut, la fel ca și cei doi copii ai săi. În afară de bariera de comunicare cu lumea din jur, el spune că nici în familie nu reușește să-și înțeleagă copiii. Pe vremea lui, se învăța în școlile speciale doar în limba rusă, iar acum copiii lui au acces doar la învățământul în limba română și problemele continuă.
E o problemă încadrarea în câmpul muncii. Noi avem întreprinderile noastre, dar nu avem piața de desfacere. Clar că și salariul va fi mic. Surdul merge acolo unde îl angajează clandestin, muncește și până la urmă îl mint și îl rămâne fără salariu. O altă problemă este profesia surzilor. Surzul nu poate să meargă la orice profesie. Sunt profesii specifice, sunt numai pentru persoanele surde. El nu poate să meargă să fie un șofer, cu toate el poate conduce mașina, dar nu poate fi angajat ca șofer.
L-am întrebat pe managerul șef al Centrului Experimental Republican de Protezare, Ortopedie și Reabilitare, Vasile Ouatu, dacă instituția pe care o gestionează ar putea extinde profilul astfel încât să se poată ocupa și de persoanele lipsite de auz.
La Ministerul Sănătății și Protecției Sociale a fost discutată problema asigurării cu aparate auditive, proteze oculare, cu proteze a glandelor mamare, cu proteze faciale, după diverse traumatisme, după diverse intervenții cu scop de înlăturare a tumorilor maligni și așa mai departe.
Specialiștii de la Direcția Protecție Socială din cadrul Ministerului Sănătății și Protecției Sociale confirmă faptul că Asociația Surzilor ar avea nevoie de asistența unui centru specializat, dar până atunci e cazul să fie ajutați în regim de urgență copiii cu disabilități de auz. Tatiana Gribincea, directorul Direcției Protecție Socială.
Este dezavantajul copiilor cu dizabilități și faptul că ei nu au fost încadrați în câmpul muncii. Ei n-au defalcări în bugetul asigurărilor sociale și pensiile lor sunt foarte mici. Asta ce afectează mai mult pe copii cu dizabilități. Încercăm să elaborăm o lege nouă, o lege cu privire la îngrijitor, unde mamicile au să fie încadrate în câmpul muncii și o să primească un salariu pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate.
Conform statisticilor oficiale, în Republica Moldova există 26.000 de persoane cu disabilități locomotorii și peste 5.000 de persoane lipsite de auz. Totuși, membrii Asociației Surzilor din Moldova spun că numărul persoanelor cu deficiențe de auz în realitate este mult mai mare. Drept dovadă, ei invocă datele din raionul Ștefan Vodă, unde sunt înregistrați oficial doar 6, în realitate însă există aproape 100 de surzi, dintre care majoritatea rămân neșcolarizați din cauza lipsei de proteze. Din Chișinău, Irina Dercaci, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Actrița basarabeană Tania Popa joacă de câtva timp pe prima scenă de teatru a României la Teatrul Național de la București. Și după cum a scris presa din țara vecină, tânăra actriță a fost revelația stagiunii trecute și se pregătește să nu dezamăgească nici în stagiunea care începe în curând. Corespondentul nostru Dumitru Crudu a stat de vorbă cu actrița naționalului bucureștean Tania Popa.
Naivitatea mea mi-am zis că se poate face meseria asta și fără compromisuri. Și cred că de aceea am reușit atâția ani la Teatrul Național să mențin, ca să zic așa, poziția. Am jucat foarte mult, niciodată n-am avut o stagiune mai relaxantă. Am trecut prin 6 direcții și, nefăcând compromisuri, am reușit să mă mențin la același nivel. De felul meu sunt exagerat de corectă și cinstită și am senzația că n-aș putea să dorm noaptea dacă aș ști că am făcut ceva ca să obțin altceva. Am vrut să demonstrez și iată că am demonstrat și se poate, fără compromisuri, să reușești și să ajungi undeva.
De ce personaje ești mai atașată și cum ți le construiești? Pleci de la ceea ce îți spune regizorul, vii cu o contribuție a ta?
Am făcut peste 30 de roluri în 11 ani. Îmi place foarte mult când mi se spune exact ce se vrea de la mine. Eu să fac ce mi s-a cerut și dacă mai e de lucru, să punem așa, o cărămidă eu, o cărămidă regizor. Fac cum simt, nu prelucrez foarte mult cerebral, pentru că mi se pare că atunci eu personal nu vorbesc despre alții, devin mecanică sau falsă și atunci îmi place să fac exact cum simt în momentul ăla.
Ce ar putea avea de câștigat teatrul din Republica Moldova dacă s-ar apropia și mai tare de cel din România?
Românii au o generație de aur de la care se poate fura la greu, ca să zic așa, de la care se poate învăța mult, mult, mult.
Teatrul ar trebui să aibă și un mesaj civic, social.
Asta este rolul teatrului și mă bucur. De exemplu, la Teatrul Național, lumea a început să vină foarte mult tineret și dacă sunt alese corect piesele, ceva care să ne pună pe gânduri, să plec de la teatru, nu să mă duc imediat să beau o bere, să uit ce am văzut, ci să mă pună pe gânduri, atunci este foarte bine și cred că în mod special, cu teatru se poate schimba mentalitatea tinerilor, în mod special. Orele alea care le petreci într-o sală de teatru te fac să uiți de grijile de acasă, de greutăți, de toți golanii de pe stradă și mitocăniile.
Acum ești angrenat în spectacolul lui Iuri Cordonski, Inima de câine. Despre ce va fi spectacolul acesta?
Aici e punctul sensibil. Am râs la lecturi cu toții, ne-am distrat și vorba erau doar lecturi. Piesa lui Bulgakov ar trebui să ne pună pe gânduri. Până unde trebuie să meargă schimbările, cât ar trebui să păstrăm totuși din trecut și să nu ne aventurăm așa fără să cugetăm bine. Cât și unde și cum trebuie să schimbăm. Cu chirurgia estetică și plastică din zilele noastre, cu toată nebunia asta, cu clonările și cu... Să vedem unde poate duce, pentru că e frumos la început, dar iată că acum au început. Știu că în Rusia e chiar o campanie foarte serioasă împotriva silicoanelor, pentru că se vede că e mult mai bine așa cum ne-a lăsat Dumnezeu și că sunt totuși nocive toate schimbările schimbările acestea și toate operațiile, sigur, multe sunt foarte bune și utile, dar când vrem din cum suntem noi sănătoși și cum ne-a lăsat Dumnezeu să facem super misuri și misterul din noi, poate nu tot timpul e atât de bine.
Și pentru Republica Moldova, crezi că e actuală?
Piesa... Cred că da, piesa ar fi foarte bună, apropo de schimbări și apropo de încotro să o luăm și cum ar fi mai bine să facem.
Actrița basarabeană naționalului bucureștean Tania Popa în interviu cu Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În timpul de dimineață de mâine puteți citi editorialul lui Gheorghe Budeanu intitulat 2 septembrie, Tiraspolul, un teatru de dramă și comedie, și articolul Efecte în lanț, vom plăti mai mult pentru călătoria cu maxi-taxi. În ziarul Stalița de mâine, primarul interimar al Chișinăului Vasile Ursu răspunde la întrebările cititorilor. Iată și alte titluri din Stalița de mâine. Chișinăuienii ostatici ai automobilelor vechi, Universitățile Moldovei fabrici de șomeri. Temele principale din săptămânalul ECO sunt prezentate de publicistul Anatol Cășlaru.
În articolul cu titlul Ceturile locale asigură doar 31% din necesarul de energie, autorul afirmă că dependența de furnizorii străini continuă să fie extrem de mare și aceasta se poate accentua în condițiile în care furnizorii străini livrează energia electrică la un preț mai mic decât cel practicat de producătorii locali. În alt context, ziarul scrie că privatizarea din Transnistria este o problemă mai mult decât una economică. Deetatizarea masivă a proprietății de stat în regiunea separatistă transnistriană, pe lângă caracterul ei mai mult sau mai puțin legal, pune o piatră destul de mare în ca Chișinăului. Este clar că cineva investește bani în întreprinderile din Transnistria și în cazul în care Chișinăul oficial va continua să le repete de fiecare dată că într-o zi vor pierde totul, deoarece administrația de la Tiraspol este ilegală și deci investițiile lor făcute cu acordul acestea sunt la fel de ilegale, investitorii vor face tot posibilul pentru a menține această stare de lucruri ce le asigură stabilitatea afacerilor, conchide autorul.
În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogatu scrie că Serghei Baburin, vicepreședintele Dumei de Stat, și Constantin Zatulin, directorul Institutului CSI, au demonstrat cu ocazia împlinirii a 15 ani de la secesiunea Transnistriei de Moldova că vizita recentă la Tiraspol a lui Modest Colerov, consilier în administrația lui Putin, n-a fost întâmplătoare. L-am rugat și pe publicistul Andrei Prodan să ne spună care este tema principală din săptămânalul Bilingv Capital Market. Andrei Prodan.
Analistul economic Dumitru Barbalat, în pagina a 5-a a ziarului Capital Market, în articolul Cauzele ineficienței diplomației economice sunt la suprafață, afirmă că importanța și necesitatea semnării și aderării Republicii Moldova la diverse tratate, convenții și acorduri este indiscutabilă. Moldova are semnate 1314 de tratate. În opinia lui Dumitru Barbalat, nu pot fi asumate și responsabilități pentru promovarea și protejarea investițiilor, deoarece în cel mai bun caz pot fi identificate 10-15 proiecte investiționale și ele cu barbă. Autorul subliniază că cu câtva timp în urmă, Ministerul Economiei a numit reprezentanții săi comerciali pe lângă ambasadele noastre în unele țări, care până la urmă au fost surprinși cu afaceri comerciale în interes personal și experiența a fost oprită.
În articolul său din Moldova Suverană, publicistul Anatol Fischer constată că, cu maxi-taxiurile pe care le avem astăzi în Chișinău, calea în Uniunea Europeană ne este închisă. Care sunt argumentele autorului, citiți în Moldova Suverană de mâine. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, dacă doriți să ne ascultați pe unde scurte, o puteți face astfel.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Punem punct aici emisiunii noastre, înainte să repetăm știrile principale ale serii.
Uniunea Europeană ar putea desfășura din luna octombrie misiunea de monitorizare a graniței moldo-ucrainene, a declarat reprezentantul special al Uniunii pentru Moldova, Adrian Iacoboviț de Seghet. De astăzi au crescut din nou prețurile la benzină.
Pe plan internațional, președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că va conduce investigațiile privind reacția administrației de la Washington la uraganul Katrina. Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege menită să reformeze serviciile vamale și la un punct de frontieră de la granița cu Kazahstanul, polițiști kirghizi l-au arestat pe fostul premier Nicolae Tanaev.
Cu ultimele știri, prezentatorii programului de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Pe mâine!
Ați ascultat